Hac ixlosdir.
İxlas mo'min inson hayotida juda katta ahamiyat kasb etadigan fazilat hisoblanadi. Zero ulug' zotlardan biri amal ikki narsa bilan qabul bo'ladi. Xolis va solih bo'lsa degan. Xolis amalni ixlos ila bajarish, solih esa shariatda mavjud bo'lgan amal demakdir. Alloh taolo Zumar surasining ilk oyatlarda bunday marhamat qiladi. Bas, dinni Allohga xolis qilgan holingda ibodat et. Ogoh bo'lingki, xolis din Allohnikidir. Alloh taolo hadisi qudsiylardan birida ixlos mening sirlarimdan bir sirdir. Bandalarimdan qaysi birini yaxshi ko'rsam, uni o'shaning qalbiga joylaganman. Unga farishta tanish bo'lib yoza olmaydi ham, shayton tanish bo'lib buza olmaydi ham degan. Ma'ruf Karxi rahmatullohi alayh o'z nafsini qoyib, "Ey nafs, xolis bo'l, xalos bo'lasan" der edi. O'tgan ulug'lar kim o'z ixlosida ixlosni ko'rsa, uning ixlosi ixlosga muhtoj bo'ladi derdilar. Alloh taolo bunday deydi. Haj va umrani Alloh uchun tugal ado eting.
Baqara surasi 196. oyat.
Oyati karimaga ko'ra, ulamolarimiz haj yoki umra amalini qilishga kirishgan kishi ushbu harakatni chala qoldirmay oxiriga yetkazib, to'liq bajarishi vojib deya ijmo qilganlar. Hajni ixlos bilan bajarish lozimligi haqida hadislar ham bor. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Alloh uchun haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisq va fasod qilmasa, onasidan tug'ilgan kundagidek bo'lib qaytadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Kim Alloh uchun haj qilsa, muhaddislar hadisda ixlosga targ'ib bor. Haj yoki umrani qasd qilgan kishi avvalo niyatini go'zal, xolis Alloh uchun qilishi kerak bo'ladi, deydilar. Ziyoratchi amalni xolis qilgandan keyin ibodatning savobini ketkazib qo'yadigan ishlardan saqlanishi lozim. Amallarni riyo, sum'a va ujubdan ehtiyot qilish kerak. Bu illatlar shaytonning yaxshi ko'rgan qurollari bo'lib, misqollab yig'ilgan barcha savoblarni bir lahzada sovurib yo'qotadi. Dar haqiqat, har bir ishimizda ixlos bo'lishi zarur. Ixlos qilish bilan maqsadlar hosil bo'ladi va Alloh taolo u tufayli yomonliklardan asraydi. Zero ulug' zotlar ixlos xalos deb bejizga aytmaganlar. Va amallaringizni botil qilmangiz.
Muhammad surasi 33. oyat.
Yusuf ibn Husayn rahmatullohi alayhi aytadi. Inson zoti uchun dunyoda ixlosdan ko'ra qiyinroq ish yo'qdir. Riyoni qalbimdan tag tugi bilan qo'porib tashlashga har chand harakat qilsam ham, u har safar yangi-yangi ko'rinishda o'sib chiqayotganga o'xshardi.